Okei. Hyvää huomenta. Tervetuloa tänne World Plone Day-tapahtumaan. Kansainvälinen Plone-päivä ja sitä täällä Jyväskylän yliopistossa juhlistetaan oikein seminaarin voimin. Kiva, kun näin moni on päässyt tänne paikalle. Mä oon Riku-Pekka Oksanen IT-palveluista. Tässä on Talaskiven Jussi.
Hei kaikille. Tervetuloa munkin puolesta tilaisuuteen.
Myös IT-palveluista. Me tehdään tähän tämmönen pieni kevyt alustus, mikä Plone on ja mikä on Plone-päivä. Ja sen jälkeen päästetään meidän vierailijapuhujat ääneen kertomaan mielenkiintoisia, innostavia asioita jollakin tavalla Ploneen liittyen. Elikkä mikä on Plone? Jos ei ole vielä kaikille tuttu, niin lyhyesti sanottuna sisällönhallintajärjestelmä. Elikkä systeemi, jolla voi tehdä nettisivuja, mutta se on myös tosi paljon muuta. Ja sitä muuta ehkä tänään yritetään avata, että mitä kaikkea sen Ploneen päälle ollaan rakennettu ja voitaisiin rakentaa täällä yliopistolla. Onko sulla, Jussi, tuohon Ploneen jotakin?
Niin siis jos mennään ylipäätään puissaillohantajärjestelmistä, niin niitähän on ihan pilvin pimein erinäköisillä alustoilla erinäköisille järjestelmille. Syyt, miksi mikäkin järjestelmä valitaan, niin on hyvin aina paikkakohtaisia ja historiasta juontuvia. Jos on Microsoftin talo, niin valitsee varmaan Microsoftin teknologiaa. Jos on joku Java-talo, valitsee tyypillisesti Java-teknologiaa, tai sitten jos me ollaan kysymyksessä, niin se on tietyn muun polun kautta tultu, että meillä se on sopeusovelluspalveluiden kautta aikoinaan tullut Ploneen mukaan, mutta siinä on erinäköisiä syitä. Jotkut ihan tietysti benchmarkkaa ominaisuuksia tai tämmöisiä asioita pitää olla ja siinä sitten tehdään vertailuja ja muita, mutta reitit, että mitä sellaista järjestelmää lähdetään käyttämään, on usein aika moninaisia, että mikä on kulloinkin paras mahdollinen valinta, taikka sopivin valinta.
Kyllä. Ja tänään on kansainvälinen Plone-päivä, ympäri maailmaa juhlitaan tätä Ploneja, niin muun muassa Brasiliassa ja Taiwanissa ja Saksassa ja mitäs muita maita niitä nyt oli?
Japanissa.
Missä?
Japanissa.
Japanissa vielä, kyllä. Ihan joka paikassa ja USAssa ja Ranskassa ja niin edespäin. Siis tarkoitus promoota Ploneja ja hehkuttaa sitä näin niin kuin rehellisesti sanottuna. Ja meillä kun on Plone ollut käytössä jo 2005 vuodesta asti, niin on tässä 8. vuosi jo menossa, niin ehkä on aika yksi tämmöinen setti edes järjestää. Ja,
niin tietysti tämä alkukohta, milloin se on käytössä aina liukuva käsite, että sitähän kyllä kokeiltu vähän vähemmin pienemmillä saiteilla ja muuta, mutta tämmöinen päärynnistys alkoi 2005 vuonna.
Joo, 2004 tehtiin jo jotakin sille. Sopella vielä aikaisemmin. No niin, halutaan kertoa. Tämä on hyvä hetki. Mutta yksi toinen tärkeä juttu tänään on myös se, että tässä olisi tilaisuus niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä me jatkossa tehdään. Eli koitetaan mahdollisimman paljon varata aikaa yleisökysymyksille ja kommenteille ja semmoisille ideoille, että mitä tulevaisuudessa seuraavina 10 vuosina voitaisiin tehdä sen Ploneen kanssa. Tässä on päivän ohjelmaa, eli Jussin kanssa vielä muutama hetki jutustellaan vähän tätä alustusta. Sitten meillä on Mikko Ohtamaa, kokenut kuuluisa Ploneen ydinkehittäjä täällä puhumassa Ploneesta ja kehittämisestä ja yhteisöstä. Ja sen jälkeen meillä on ihan käytännön keissejä, että mitä sen päälle on tehty. Me ei kovin montaa keissiä tässä ehdi käymään läpi, koska niitä on monta. Mutta aloitetaan tämmöisistä aika uusista jutuista, e-portfoliosta, verkkomaksamisesta ja sitten katsotaan tuon tauon jälkeen vähän enemmän vielä tulevaisuuteen, että mitä sieltä tänä vuonna on tulossa ja mitä on tulossa myöhemmin. Ja semmoinen aikataulu tässä. Joo, sulla oli Jussi tästä Ploneesta vielä jotakin.
Joo, mä yleensä edustan kaikissa tapaamisissa sitä teknisintä yksityiskohtaisuutta, jonka kysymykset on aina sopimattomia käytännössä joka paikkaan. Mutta tässä on niin lyhyesti teknisesti, mikä se Plone on. Tämä on Ohlo-sivustosta kaivetut tilastotiedot jonkun viikon takaa siitä, mitä se Plone teknisesti on. Eli tuo kyseinen pallu katsoo lähinnä niin kuin sisältöä tällaista versiohallintaa, mistä se muodostaa tiettyjä numeroita ja laskennallisia asioita. Täällä saa lähinnä kuvan mittasuhteista, että minkä kokoisista asioista on kysymys. Se pystyy vertailemaan jollain tavalla erilaisia järjestelmiä keskenään. Eli jos tuosta katsotaan, niin erityislaatuista, jos Ploneja katsotaan, niin on nimenomaan tuo kontribuutoreiden määrä, joka on harvinaisen korkea. Jos sitä vertaa vaikka johonkin, sanotaan WordPressiin, Drupaliin, jotka on vähän samalla sellaiselta alueella, niin niissä tuo kontribuutoreiden määrä on huomattavasti paljon pienempi. Ja sehän johtuu siitä, millä tavalla se kehitys on organisoitu, millä tavalla siinä annetaan kenellekin oikeuksia. Niin kunnessa oikeudet saa kohtalaisen joustavasti tehdään muutoksia. Eli käytännössä on se, että annetaan vastuuta ja sitten jos töidät töidään, niin sitten tehdään muuta. Ei olla semmoisia portinvartijoita niin tiukasti ensimmäisenä, että et varmaan saa koskea tuohon tuotteeseen. Joo, tietysti omat haasteensakin tuossa lähestymistavassa, mutta siitä varmaan tietää muut nämä kehittelykset enemmän tästä ilmiöstä. Pythonillahan se on kirjoitettu, ja mekin täällä, vaikka me pluneja tehdään, me kehitään Pythonilla myös muitakin asioita, ei ihan pelkästään vaan pluneja, vaan tehdään myös muunlaista sovelluskehitystä Pythonin kanssa. Plunehan on kohtalaisen niin kuin kypsä järjestelmä, ei todellakaan mikään eilisen teidän poika. Se on työntänyt web-sivuja pihalle siinä vaiheessa, kun Javassa haaveiltiin, että olisi kiva, että pystyisi tekemään olio julkaisemista tai sen kaltaisia asioita. Niin Sope jo silloin aikanaan työnti jo sivuja kovaa vauhtia ulos. Ja jos 17 vuotta olisi tuollaista arveltua niin kuin kehitystyöpanosta jouduttu laittamaan tuohon, niin se on kuitenkin sellainen koko luokka, mikä kertoo asioista. Varmaan löytyy suurempiakin projekteja samalta alueelta siellä hallinnasta, mutta tuossa on Plonen numerot noin lyhkäisesti.
Joskus kuulee kritiikkiä, että avoimessa lähdekoodissa niin ei ole laatua tai laadunhallintaa tai vastaavaa, mutta jos siihen on käytetty 17 vuotta tuon tekemiseen, niin kyllä siinä varmaan jotakin on sitten
tsekkaamaan. Itse asiassa mä joudun debunkkaamaan kyseistä asiaa eilen Facebookissa. Lukioaikainen kaveri, joka on jossain duunissa, en tiedä täsmälleen missä tällä hetkellä tuli. Että se quality assurance on niin kuin open sourcessa huonoa, mutta siihen mä yksin, että okay, open source on niin monenlaista, että se quality assurance ei ole kiinni siitä, että onko se avointa lähdekoodia vai onko se suljettua lähdekoodia. Se on enemmän kysymys sitten siitä prosessista ja siitä organisoinnista, mikä siinä sen tuotteen ympärillä pyörii. Ei niinkään siitä, onko se avointa vai suljettua lähdekoodia. Tietysti läpinäkyvyys on paljon parempi tietenkin avoimessa lähdekoodissa, että sä pääsit itse todistamaan, että okay, se on ihan kauheena. Saishen, mikä se on se kyseinen koodi siellä. Suljetuslähdekoodissa sä voit vaan päätellä, että no okay, toinen varmaan on ihan sopaa, mutta et pysty niin sitä suoraan todistamaan.
Joo, eli jos meillä täällä yliopistolla on kehittäjiä kourallinen, mutta niitä on sitten tuolla ympäri maailmaa aika monta kourallista lisää, että voidaan siellä tehtyjä juttuja hyödyntää kivasti meilläkin. Yliopistossa meillä on kymmeniä sivustoja, palveluita, tuhansia käyttäjiä, miljoonia sivulatauksia. Tästä voisi tuommoisen esimerkin aukaista tähän ihan nopeasti vilkasta, että minkälaista Plone-sivustoa meillä on. Suuri asia on tuo www.ufi, web-sivut, laitosten, tiedekuntien, yliopiston sivut. Siellä on mitään satoja tuhansia sivuja tai sisältöobjekteja käytössä. Mutta sitten meillä on aika iso paino myös semmoisilla palveluilla ja systeemeillä, mitkä on se Ploneen päälle kehitetty, tyyliin moniviestin tai koppa tai e-portfolio tai verkkomaksaminen. Että se ei ole vaan web-sivuja, vaan siellä on jotakin semmoista interaktiota tai jotakin yhteyttä yliopiston muihin järjestelmiin, jolloin sitä saadaan paljon enemmän irti automatiikkaa ja muita hyötyjä kuin tämmöistä käsityöstä. Ja sitten löytyy myös tämmöisiä niin sanottuja pikkusaitteja, mitä ollaan vuosien saatossa tehty, jotka on enemmän räätälöityjä sitten ulkoasun suhteen tai tehty johonkin yliopiston projektiin tai hankkeeseen, joka on vähän yliopiston ulkopuolellekin jopa menee. Eli tämmöisiä äkkiseltään katsottuna sieltä löytyy. Ja noita tilastoja voidaan katsoa tarkemmin myöhemmin vielä, mutta tosi paljon siellä on käyttäjiä. Noin. Ehkä muutama sana tuosta historiasta, että miten me ollaan 2004 tultu tähän päivään. Niin henkilöstökoulutusportaali ja virtuaalipisto-hankkeen sivut oli ensimmäiset Plone-sivut, mitä meillä on. Onkohan mulla esimerkkiäkin tuossa noin. Virtuaalipisto.ufi. Ja kun näitä kaivo tuolta arkistoista, niin huomasi, että ei tästä nyt välttämättä olla niin kauas tultu. Että meillä edelleen yliopiston sivuilla on hakukenttä oikeassa yläreunassa, kirjautumislinkki ja tuommoinen sininen yläpalkki ja kaksi saraketta vasemmalla oikealla ja keskellä se sisältöteksti.
Niin tuosta kuvastahan puuttuu logo kyllä tuosta vasemmasta yläkulmasta, että virtuaaliyliopistohankkeella oli oma semmoinen.
Joo.
Sininen logonsa, mutta se on tuossa sinisen palkin yläpuolella pitäisi olla se logo, mutta Wayback Machine ei enää löytänyt sitä logoa meiltä.
Kyllä. Tuolla on yksi uutinen, että mikä ihmeen Plone, niin sitä jo silloin 2005 ihmeteltiin. tässä sitä edelleen ollaan ihmettelemässä. Mutta milloin tämä homma niin kun lähti isolleen, niin oli tuo 2005, kun alettiin uudistamaan muutaman tiedekunnan sivuja. Taisi olla IT-tiedekunta, humanistinen ja liikuntatieteellinen oli se kolmas. Ja viestintä lähti aika kovasti vetämään sitä sitten, hyvinkin vetämään sitä kehityshanketta siinä vaiheessa, että monella tiedekunnalla oli tarkoitus uudistaa web-sivuja ja sitten ne tehtiin tällä Ploneella, kun meillä oli muutama esimerkki näyttää.
Joo, mä muistan yhden keskustelun tuosta alkuvaiheesta, lähinnä kun PowerPoint, että mikä nyt se olisi se oikea alusta tehdä millään, niin esitin jossain vaan teknisessä palaverista, onko joku tehnyt jollain muulla alustalla koskaan mitään web-sivustoa, niin kun CMS haettiin. Niin vastaus oli ei, niin sitten jäi jäljelle, että Ploneella oli tehty sentään jotain. Tuo yleensä ylipäätään viittaa vähän sitä Jyväskylän yliopiston luonnetta kehittää asioita. Täällä on ollut aika pitkäaikainen tällainen oman kehittämisen meininki. Se on oikeastaan sellainen ominaispiirre tälle yliopistolle, että täällä hyvin hanakkaasti, tai lähdetään itse kokeilemaan asioita nopeasti, niin ainakin siinä opitaan, jos ei muuten. Tämä oppiminen on varmaan yksi niitä tärkeimpiä asioita, mitä tulee koko ajan vastaan itse kehittäessä ja asioita viivässä eteenpäin on siinä, että vaikka niistä ei saisi täydellisen hyvää niin kuin asiaa heti ensimmäisenä tehtyä, niin on siinä, että niistä aina oppii jotain ja osaa tehdä fiksummin asioita eteenpäin. Että semmoisella niin kuin loputtomalla vaatimusmäärittelyn kirjoittamisella, johon menee 2 vuotta, niin siinä ei yleensä ihan niin paljon viisasta kuin siinä, että lähdetään oikeasti kokeilemaan jotain, tekemään jotain ja sitten muutetaan suuntaa. Niin yleensä se on kuitenkin paljon niin kuin tehokkaampaa kuin se toiveiden tynnyrin täyttäminen siinä vaatimusmäärittelyvaiheessa.
Joo, se taisi olla joulukuuta 2004, kun tuosta ekaan kerran istuttiin saman pöydän ääreen, ja sitten kesäkuussa 2005 oli humanistinen tiedekunta ensimmäisenä Ploneen sivunsa kanssa ulkona, ja vuoden päästä olikin melkein kaikki tiedekunnat ja laitokset sitten Ploneetettu.
Siis prosessi on siinä missä pitkä, että viimeinen laitos varmaan olikohan KTL, joka oli tässä.
No joku... KTL viime viikolla.
Joo, täällä on niin kuin, siirtymät on kuitenkin voi olla hyvinkin pitkiä riippuen, että minkälaisella niin kuin, tekniikalla elinkaarella on sivusta alun pitäen tehty, että kuitenkin täällä ei niin kuin, ihan päämäärättömästi rynnätä minkään tekniikkaa, että joku toimii, niin ei sitä kannata mennä rikkomaan sen takia, että valtaan vaihtaa uuteen, vaan se, että siellä tulee joku muu tämmöinen siirrosvaihe, vaihtovaihe, missä vaiheessa semmoinen alusta vaihtuisi, meillä oli helppo jo tehdä.
Okei, näyttää siltä, että automaattisesti vaihtui Mikon kalvot tähän tarjolle. Tarkoittaako se sitä, että me pitää päästää Mikko ääneen vai?
Se varmaan siltä näyttää, että me noudataan koneen.
Me ei koskettu tuohon koneeseen ja se ehdottaa, että nyt on Mikon vuoro puhua, niin kyllä se melkein sinne näin on tarkoitettu sitten. Elikkä, joo, siinä se on selain hyyty tuonne alla. Siinä Ploneen historiasta ehkä
jatkamme vielä aiheesta myöhemmin.
Jatkamme aiheesta myöhemmin, mutta mennään aikataulun mukaan eteenpäin. Niin Mikko Ohtamaa, stage is yours. Ja
hyvää huomenta kaikille vaan ja mukavaa tulla tänne kansainväliseen Plone-päivään. Mulla on kalvot kansainvälisesti englanniksi, mutta mä lupaan puhua suomea, koska mun ralli-englanti on aika hirveän kuulosta. Ja toi Asko kysyi multa, että haluaisinko mä tulla puhumaan tänne, teki tarjouksen, josta en voinut kieltäytyä. Ja sitten olen nyt täällä puhumassa ja toisin kuin Ylellä, niin minulla ei kuitenkaan pakotettu laittaa kesämekkoa päälle täällä yleisön edessä. Ja tosiaan epistola on tänään tuo Plone, ja yritän nyt puhua vähän siitä, että millainen se Plone-yhteisö on, ja enemmänkin siitä, että millaisia ne ihmiset on siellä Ploneen takana, sen sijaan, että mitä olisi siellä koodia ja muuta tarjolla, että olisi vähän semmoinen humanistinen lähestymistapa tähän ongelmaan, koska ollaan sentään täällä humanismin kehdossa Suomessa Jyväskylässä. Ja sitten kans katsotaan vähän, että kun tuossa tulikin Plonen historiaa, mutta mä voin kertoa sitä vähän eri perspektiivistä ja sitten kerron tästä, että miltä se yhteisö näyttää ja tuntuu ja kanssa siitä, että miten sen yhteisön kanssa voi toimia, mikä on monelle organisaatiolle varmaan haaste, koska se vaatii kans omat pinnistyksensä, että sinne pääsee mukaan. Ja on ihan varma, että tässä ei sitä tuntia mene, että voidaan sitten jättää aikaa kysymykselle tai kahvitukselle. Ja oma historia on sellainen, että minä varmaan aloittelin sitä Plonea siihen samaan aikaan, kun Jyväskylän yliopisto aloitteli sitä Suomessa. Ja olen siitä asti tehnyt sitä. Kovasti koitan päästä eroon siitä tekemisestä. En ole toistaiseksi vielä onnistunut, mutta näkyy jo valoa tunnelin päässä, että ei se ehkä niin loppuelämää tarvitse olla juuttunut siihen Ploneen. Ja muuten olen taustaltani on yrittäjä ja IT-palvelukonsultti. Ja on just näitä Ploneen puolesta niin ollut suuri ilo päästä kiertämään maailmaa ja tehdä yhteistyötä organisaatioiden kanssa melkein millä tahansa mantereilla. Että on Australiasta Etelä-Amerikkaan seilannut ja käynyt tapaamassa Plone-ihmisiä ja tekemässä heidän kanssaan yhteistyötä. Ja on täällä Jyväskylän yliopistollekin joskus tainnut tulla tehtyä joku pikkuprojekti. Etenkin silloin yrityselämän alkutaipaleessa oli hyvinkin suuri mukava tehdä yhteistyötä yliopiston kanssa, koska Jyväskylän yliopisto on siitä hyvä asiakas, että tosiaan maksaa laskut, toisin kuin joku eräät asiakkaat silloin. Niin se sillä lailla aina lämmitti mieltä. Ja tosiaan on Keski-Pohjanmaalta kotoisin, että toi on Plone-kuva, vaan toi on tosiaan sieltä Toholammen latteuksilta. Ja siellä tosiaan on vähemmän mäkiä kuin Jyväskylän yliopistolla. Ja mitä Plonesta voi sanoa on se, että se on hirveän vanha. Ja se on, jos mietitään niitä nykyajan hömpötyksiä ja teknologioita, niin Pythonhan keksittiin vuonna 1991 tai niihin aikoihin. Tämä on tämä ohjelmointikieli täällä Plonen takana. Ja Java keksittiin vasta 1995, näin voisi sanoa, ja PHP sitten joskus siihen samoihin aikoihin, ja Microsoftin nettialusta ei tainnut tulla vasta kuin joskus 2000-luvulla. Eli ollaan tekemisessä tämmöisen nyt jo tietokonehistorian kanssa, kun olemme tekemisissä Plonen kanssa. Ja Plonea alettiin tekemään 2000. En ole ihan varma, että oliko se ensimmäinen virallinen julkaisu silloin 2001 vai 2002. Mutta voimme kohta tavata Plone-käyttäjiä, jotka ovat nuorempia kuin Plone itse, mikä on mun mielestä ohjelmistolle semmoisen kypsä ikä. Ja sitten Plonea niin perustettiin suojelemaan tuollainen säätiö, vastaa suomalaista yhdistystä, se on Jenkkeihin perustettu, ja se oli 2004. Käsittääkseni, oliko se kaverin nimeltä Jim Fulton, pummasi joltain amerikkalaiselta firmalta hyvin ison alkupääoman, ja sillä sitten pistettiin yhdistys pystyyn. Ja miten se Plone itsessään alkoi, oli sillä lailla, kuulin tuon tarinan tuolla Askon kanssa, oltiin käymässä yhdessä konferenssissa, ja siellä nämä alkuperäiset kehittäjät oli alan Runyökön, en osaa ihan varmaan sanoa sitä nimiä, ja sitten Alexander, Alan oli Jenkeistä, ja Alexander Limi oli Norjasta, ja en tiedä, onko tarina tosi, mutta Aleksanderin tyttöystävä oli jättänyt hänet ja hän oli vetäytynyt johonkin Norjan vuoristoon mökkiin itsemään sinne syvälle lumipeittojen taakse. Ja sitten kun se siellä itki ja surffaili netissä ja mietti, mitä sitä voisi tehdä elämälleen, niin se oli tavannut tämän Alanin Jenkeistä jossain internetfoorumilla ja he päättivät lähteä kehittämään sisällönhallintajärjestelmää, joka sitten lähti paisumaan ja vyörymään sitä eteenpäin. Ja tästä voidaan, niin kuin minun oma teoria on se, että tästä voidaan ihan kiittää niin kuin Norjan öljyrahoja, koska suuri osa alkupään kehittäjistä oli Norjasta, ja koska siellä hyvät opintotuet ja näillä kavereilla oli aikaa koodata siellä opiskelujen ohessa, niin siitä lähti Plone sitten pyörimään. Että täysin niin kuin Norjan verorahoilla tehty järjestelmä. Ja Plone on sinänsä sitä vertaa tämmöisiin niin kuin muihin hankkeisiin, niin se on hauska, että siellä niin kuin ei ole ainakaan enää varsinaista johtajaa tai manageria, joka kertoo, miten asiat tehdään ja jolla on semmoinen suuri visio, mihin se on menossa. Se on hyvä ja huono asia. Jos verrataan esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmään, mikä on ehkä kuuluisin näistä suomalaisista avoimen lähdekoodin hankkeesta, niin meillä on tämä Linux Toolwars, jonka kommentteja voidaan aina lukea lehdistöstä välillä, kun se siellä on käynyt haukkumassa taas jonkun lyttyyn. Niin tämmöistä vastaavaa suurta hahmoa täällä ei ole. Ehkä sellainen on ollut joskus Alexander Limienä alkuperäiset kehittäjät, mutta he eivät ole enää tässä mukana niin aktiivisessa roolissa. Ja sen lisäksi myös tässä ei ole myös semmoista suurta firmaa taustalla, niin kuin esimerkiksi WordPressillä on tämä Automator, mikä WordPress on käytännössä yhden firman tuote. Drupalilla on, oliko se Akuissi, se on kanadalainen firma, joka ajaa sitä Drupalia eteenpäin. Ja Joomlalla on vähän vastaava järjestely, että siellä on tällainen voittoa tavoittelematon yhdistys siellä takana. Mutta Plonen kohdalta tosiaan on se, että juttelin tuossa tällaisen release manager -henkilön, joka vastaa sen uuden version julkaisemisesta, eli pistää sen kasaan ja tekee sen nootin, että mitä tässä versiossa on Eric Steelin kanssa, että no mitäs meillä on seuraavassa Plonen versiossa, niin hän vastasi tähän näin, että ei hän tiedä, että sano sinä mulle, että hän vaan ottaa niitä paketteja vastaan ja tunkee niitä eteenpäin, että siinä niin kuin ei ole sellaista visiota, tai roadmappia tai visiota ei ole tosiaan olemassa, että joku sanelisi, miten se homma tapahtuu, vaan se on vaan se, että mitä ihmiset sinne haluavat itse tehdä. Ja toinen tämmöinen yhteisön ominaispiirre on se, että tämä on vähän tämmöinen outo lintu toimijoita, että meillä on hirveän paljon semmoisia iskä- ja poikafirmoja, jossa on 2 tai 3 työntekijää, jotka tekevät Ploneja konsultteina käytännössä päätoimisesti, tekevät sivustoja muille asiakkaille. Ja sitten toisessa skaalassa päätä on niin kuin tämmöisiä suuria julkisia toimijoita, kuten yliopistoja ja YK ja hallituksia ja muita tällaisia, millä on satoja sivustoja ja oma osasto, joka pyörittää niitä sivustoja. Mutta sitä väliltä puuttuu sellaiset niin kuin keskisuuret yritykset. Mä ehkä tiedän jopa 3 Ploneen yritystä, jolla on yli 20 työntekijää. Että ne, sitten jos mennään sinne isoihin organisaatioihin, niin ne on vääjäämättä julkisia ja tosiaan sitten ei ole tämmöisiä keskikokoisia kaupallisia toimijoita. Tällä hetkellä ei ole kovinkaan monta. Todennäköisesti selitys siihen on, että jos sinä haluat tehdä bisnestä, niin sinä teet sen niin kuin tutulla ja turvallisilla vaihtoehtoilla, mistä asiakkaat on kuullut. Eli PHP, Java, Microsoft, joilla on tällainen yleisesti hyväksytty status täällä IT-maailmassa. Toisaalta hauskana vastapainona siihen, että esimerkiksi tuolla taas näissä kehittyvissä maissa, niin kuin, no Brasiliaa nyt ei voi sanoa ehkä enää kehittyväksi maaksi, mutta joissa ei ole tätä ollut tällaista vanhaa IT-kulttuuria 90-luvulta, ja kun he ovat lähteneet rakentamaan ensimmäisiä järjestelmiä 2000-luvulla, niin ovat voineet tehdä sen puhtaalta pöydältä. Siellä ei ole välttämättä sellaista historiaa ja painolastia, mitä voi tulla, jos on 90-luvulla tehnyt työtä tällaisten kaupallisten toimittajien kanssa, ja siellä Plone on erittäin vahva. Ja muutenkin avoin lähdekoodi, niin niissä kulttuureissa niin se on ihan erilaisessa asemassa kuin täällä Suomessa, missä ollaan totuttu ottamaan ehkä se ratkaisu sitä kaupan hyllyltä, mitä ollaan nyt tehty 15 vuotta samalta toimittajalta. Ja no tässä nyt on suurin piirtein, että tässä niin kuin näyttää, että isoja numeroita yritän paukuttaa siihen kehiin, että yli 200 tällaista ihmistä, joilla on oikeus muuttaa sitä Plonia niin sanotusti, eli pystyvät tekemään niitä lähdekoodimuutoksia sinne suoraan ytimeen. Ja tässähän on systeeminä se, että tarvitaan, niin kuin, mikä ilmeisesti oli Jyväskylän yliopistollekin pieni haaste jossain vaiheessa, että kun haluat muuttaa sitä, niin sun tavallaan se tekijän oikeus siirtyy sitä muutoksesta tälle Plone-säätiölle, ja sitten siihen pitää kirjoittaa sopimus alle. Ja sitten jos työntekijä nyt sattuu olemaan tällaisessa julkisessa organisaatiossa, jossa joskus saattaa olla hieman byrokratiaa, niin sen sopimuksen allekirjoituksen saanti saattaa olla hieman haasteellista. Mutta aina siitä on päästy yli. Ja näitä kavereita on noin 200. Sitten on 50 sponsoria, jotka on joskus rahaa laittanut, sitä löytyy joku lista. Ja tuossa noin konferenssissa on noin ollut, jos on tämä suurin Plone-konferenssi, eli Plone World Day, niin 300-400 vierasta aina vuosittain. Nämähän kuulostaa hirveän isolta numeroilta, mutta voi sanoa, että tästä että vaikka että WordPress-kehittäjiä on miljoona, niin se tulee oikeaan skaalaan. Tämä on pieni, mutta pippurinen yhteisö. Ja mitä nyt itse Ploneesta voi sanoa, on se, että kaikki ihmiset, jotka käyttää sitä Plonea, niin ne on niin rakastunut siihen. Toi yksi kaveri, joka Brasiliassa myy Plonea just julkiselle sektorille, sanoi, että Mikko, ehkä tiedätkö, mikä on niin Plonen paras myyntivaltti? Että jos hän kuulee, että joku Brasilian hallituksessa on ottanut Jumlan käyttöön, niin hän on varma, että hänellä on bisnestä 2 vuoden päästä. Että ihmiset, jotka ovat käyttäneet Plonea ja ottaneet sen käyttöön, niin ne ei siirry sitä enää pois. Mutta taas toiseen suuntaan niin siirtymistä tapahtuu hyvinkin paljon. Ja tosiaan se on just sille, että se on käyttäjälle tosi käyttäjäystävällinen järjestelmä, sä vaan kliksuttelet, niitä sivuja tulee sinne. Siinä ei ole semmoista erillistä vaikeaa hallintapaneelia, kun ehkä joistain kilpailevista tuotteista löytyy, että jos sä haluat tehdä uuden sivun, sä menet johonkin täysin eri paikkaan, menet jonkun hirveän valikkorakenteen läpi, sun pitää käydä laittamaan linkkejä johonkin, sit sun pitää pahimmassa tapauksessa alkaa koodaan jotain HTML:ää, pelkkä koodisanan kuuleminenkin alkaa sillä lailla jo pelottaa. Mutta tosiaan tätä Plonessa ei ole koskaan tätä ongelmaa ollut, ja tämä on osittain johtuu siitä, että siinä esimerkiksi tämä alkuperäinen kehittäjä Alexander Limin on tällä hetkellä, se on Firefoxin pääsuunnittelija ja on käytettävyys tutkija taustaltaan, ja siinä on alusta asti panostettu siihen, että se on helppoa. Ja jos jollakin on nyt paha mieli Ploneesta, niin voi tulla mulle sanomaan tästä asiasta, niin mä voin korjata tämän sitten seuraavan esitykseen. No, sitten mä vähän ehkä saatoin, ei se ihan kaikki eivät kuitenkaan Plonea rakasta, eli nämä kaverit, jotka sitten joutuu tekemään sen Plonen teille, eli muuttamaan sitä Plonea räätälöimään, niin heillä joskus vähän pinna palaa sen koodaamisen kanssa, koska sitä, vaikka se on päällepäin tällainen helppokäyttöinen, niin se on vähän niin kuin GSM-verkko, että sinne pitää laittaa hirveän paljon taikaa sisään, että tiedetään, että se puhelu hyppää tästä puhelimesta johonkin toiseen puhelimeen ja kiertää Espoon kautta matkalla, niin se ei ole ihan yksinkertainen triviaali asia. Vaikka se näin käyttäjän kannalta on aika helppoa, että tästä voi vain ottaa luurin ja soittaa toiselle. Ja tosiaan jos on ihmisellä taipumuksia joko alkoholismiin tai muihin tämmöisiin ongelmasairauksiin, niin en voi suositella tämmöistä Plone-kehittäjän uraa, että se vahvistaa näitä piirteitä aika nopeasti. Ja mitä Ploneesta niin ulkoisesti tässä itse tuotteesta niin tunnetaan on se, että se on tehty Pythonilla. Pythonilla ei ole oikeasti olemassa kunnon kilpailevia julkaisujärjestelmiä, niin kuin tällä Jussi mainitsi, että PHP ja muihin teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja löytyy pilvin pimein. Pythonille ei käytännössä löydy kuin Plone, sitten sellainen Django CMS, mikä on sekin ihan eri tarkoituksena, ja sitten 3 semmoista pienempää projektia, jotka on käytännössä harrastelijaprojekteja. Plone on jostain syystä ainoa tällainen niin vakaamman aseman Python yhteisössä saavuttanut julkaisujärjestelmä. En tiedä miksi, koska siinä olisi selvästi tilausta olisi vähän toisenlaisellekin julkaisujärjestelmälle siellä Python maailmassa. Plone on erittäin turvalliseksi todettu järjestelmä. Plonea käyttää muun muassa FBI-kotisivuillaan Jenkeissä. Sitä käyttää monet puolustusorganisaatiot on kuulemma ollut ihan jossain taistelualueellakin tyyliin. Afganistanissa ollut käytössä pluneja hyvin paljon. Ja sitä tietoturvaongelmien kautta julkaisuja, tai mitä nämä nyt on, tietoturvapäivityksiä ei tarvitse asentaa joka kuukausi. Ne on ehkä kerran vuodessa on se, mitä Plonelle on tullut niitä päivityksiä. Ja se on taas ylläpitäjien kannalta helppoa, koska sä voit pystyttää sen Plonen sivuston ja jättää sen pyörimään sinne 5 vuodeksi ja sitten se vaan pyörii. Että se on hyvin tämmöinen, sitten kun se on siellä ja pyörii, niin se on hyvin tämmöinen vähän ruokainen ja helppo eläin. Vähän kuin kilpikonna. Voi laittaa jääkaappiin talveksi. Ja tosiaan se on joustava, taipuu erilaisiin asioihin, sitä ehkä myöhemmin lisää. Ja kans yksi piirre Plonesta on, että se on hyvin vähän tunnettu. Mä en tiedä, että Plonen ihmiset ei tosiaankaan ole mitään markkinointikuruja. Nyt pidetään World Plone Dayta, eli kansainvälistä Plone-päivää. Ja tämä on nyt ehkä tämmöinen ainoa isompi promo-tapahtuma, mitä tälle järjestelmälle järjestetään. Niin kyllähän se nyt tietää, että ei se sillä ihan myy. Mutta sillekin on tulossa korjauksia, että ihmiset ovat nyt havainneet tähän, että jos ei sitä markkinoi ollenkaan, niin ei sitä kukaan kyllä löydäkään. Ja se on taas yhteisön kannalta huono juttu, jos ei sinne tule sisään uutta verta, että kyllä tälle asialle pitää tehdä jotain. Ja sinne ollaan nyt rakentamassa semmoista uutta sivustoa kuin plone.com, mikä on sitten semmoinen markkinointihenkinen sivusto, mihin tulee paljon tämmöisiä tukkuvalokuvaa ihmisiä, jotka hymyilee ja nauttii, kun voivat käyttää Plonea. Ja tässä nyt vähän koodiasiaa, eli sanotaan, että Plone on yhteisön sivutuote, eli yhteisö ei ole Ploneen ympärille syntynyt, vaan se Plone syntyy siitä yhteisöstä. Ja siinä on noin 250 megatavua lähdekoodia, kun se asentaa, ja se vastaa noin puolta Linux-ydintä mittakaavassa. Ja ehkä se on, voisin uskalla väittää, että se on maailman suurin avoimen lähdekoodin Python-projekti, ja todennäköisesti myös suurin Python-projekti ylipäätänsä, mitä on koskaan ihmiskunta rakentanut. Ehkä vastaa tämmöistä Saturn V-rakettia suurin piirtein. Ja se on valtava, ja sen opiskelemiseen ja siihen perehtymiseen niin ei yksi elinikä riitä. Että vaikka olisit kuinka hyvä, niin sieltä aina löytyy jotain, mitä et ole aiemmin tiennyt. Ja ei sitä kannatakaan yrittää niin kuin hallita yhden ihmisen voimin. Ja tosiaan sitten löytyy näitä, mitä se yhteisö niin kuin on tämä tavallaan se ydin. Mikä voidaan niin kuin laskea vaikka paketeissa, että noin 200 pakettia on tuolla GitHubilla, mikä on tämmöinen lähdekoodin jako- ja hallintapaikka. Siellä on 200 pakettia Plonen ydintä, ja sen lisäksi on noin 900 pakettia, jotka on tällaisia niin kuin ei-ydinpaketteja, eli ne on niitä lisäosia, mitä voit Plonea asentaa, mitä kanssa yhteisö hallitsee. Ja tämän lisäksi olisi sitten vielä hirveellä ja sellaisia, mitkä ei ole siellä niin kuin yhteisön piirissä, vaan nämä olisi niin kuin yritysten ja organisaation omia projekteja. Ja tähän nyt voisi vaikka semmoisen vertailun vetää kanssa, että siellä skaalan alapäässä niin WordPress on joku 2 megatavua, eli mahtuu yhdelle pakattuna yhdelle tämmöiselle korppudisketille, jos joku käyttää niitä vielä. Ja koska Plone on valtava ja se on vanha, niin siellä on luurankoja kaapissa. Ja esimerkiksi minä yritin nyt selvittää, että mikä on niin kuin vanhin tiedosto, mitä sitä löytyy, mihin ei ole koskettu. Niin löytyi tämmöinen yksi joku tiedosto, jossa copyright oli edelleen vuodelta 1999-2000. Ja se on, niin kuin sen jälkeen se on ollut siellä ja se on toiminut, eli se kertoo siitä tavallaan, mitä nyt käytettiin suomeksi sanaa kypsyys, eli maturiteetti. Mä en ole ihan varma, että onko se kypsyys oikea tässä tapauksessa, kun mulle tulee mieleen semmoiset niin kypsät juustot, eli semmoiset hyvin vanha ja hyvin pahalle haiseva tässä.
No siis toi tiedostohan, näet tuossa vaitit sopeen tiedostoja, eikä suoranaisesti plonen tiedostoja.
Joo, mutta tota noin, se on niin kuin tavallaan se, mitä jos sä asennat sen kovaa levylle, niin se on sitä vanhempia. Että se ei ole nähnyt ylläpitoa vähän aikaa, niin edelleen toimii varsin hyvin. Ja tämä on just sellaista, että kun ennen sopea oli sellainen, tai se oli se sope on se sovelluspalvelin, niin sitä teki sellainen firma kuin Digital Creations, joka sen jälkeen on muuttanut nimeä aika monta kertaa, ja mä en tiedä, että onko se edes olemassakaan enää nykyisessä muodossa, ja sieltä tavallaan on sitten lähtenyt tämä liikenteeseen, ja tota noin, siellä sitten pyörii, ja sitten kun sitä, tota noin, se on hauska, jos sinne joskus joutuu niin kuin sukeltamaan ja muuttamaan ja lukemaan niitä vanhoja asioita, niin 13 vuodessa se ohjelmistokehityskulttuuri on muuttunut niin paljon, että siinä niin kuin saa oikeasti silmiä hieroa ja ihmetellä, että miten niitä asioita on tehty silloin nuoruudessa, kun minä olin vielä pieni ja en osannut lukea. Ja se on oikeastaan välillä vähän pelottavaa, niin kuin, vähän niin kuin just isot dinosaurukset, kun niitä löytää jostain niitä luita, ja voi kuvitella, että millainen eläin tätä on joskus liikutellut. Ja oikeastaan plonesta voi sanoa, että siinä mitä se niin kuin voisi semmoisen Fiat, mikähän tämä nyt ominaisuuskartan tehdään, mitä tuotteessa tehdään, niin siinä on niin kuin oikeastaan nostan yksi tämmöinen mainitsemisen arvoinen ominaisuus, että plonesta ei löydy tuota noin asiaa, mitä sillä ei voisi tehdä. Että se on vähän niin kuin, voisi ottaa vertailukohdan, että jos ottaa tämmöisen kilpailevan julkaisujärjestelmän, niin se on vähän semmoinen, kun menet kauppaan leluosastolle ja otat sen Lego-paketin sieltä, ja siinä on semmoinen niin kuin valmis kansikuva, että tässä tulee tuota niin tähtituhoja alus, kun kasaat nämä 5 palikkaa yhteen. Sitä todennäköisesti voit kasata väärinpäin, jos haluat välttämättä, mutta Plonen tapauksessa se vertailukohta on sellainen, että se olisi niin kuin enemmän semmoinen niin kuin, tota noin, laatikollinen niitä pieniä Lego Technics-palikoita ilman ohjekirjaa. Että niistä voi rakentaa minkä muotoisen tornin sä haluat, mutta joudut todennäköisesti käyttämään vähän mielikuvitusta. Ja tota noin, jo et välttämättä ensimmäisellä kerralla saa rakennettua sitä tornia oikein, mutta ainakaan se ei tule rajoittamaan sitä, mitä sä haluat tehdä sillä, koska tota ne palaset on niin pieniä, että ne tulee taipumaan siihen tarkoitukseen, mitä haluat tehdä. Ja esimerkiksi tämä lisäosa-arkkitehtuuria, roolia, jakoja, mitähän on permission suomeksi? Oikeushallinta, niin se on niin monipuolinen, että tota noin, kilpailevilla järjestelmillä yksinkertaisesti on niin joustavaa tapaa tehdä asioita, ja sen takia esimerkiksi se, että tästä Jussi puhui, että pystyy niinku delegoimaan sitä valtaa, että ei tarvitse olla semmoista vanhanaikaista yhden henkilön webmasteria, jonka läpi kaikki tavarat menevät nettiin, vaan ihmiset saavat ihan itse julkaista ja ihan sitten voivat edelleen delegoida sitä julkaisuvastuuta jollekin toisille ihmisille. Niin jos ollaan tekemisissä tämmöisen suuren julkisen organisaation kanssa, niin tämä on ihan semmoinen ylivoimainen piirre, koska se vähentää sen IT-osaston omaa kuormitusta. He voi keskittyä siihen koodaamiseen ja jättää sen julkaisun ja sisällöntuotannon vastuun sitten näille ihmisille, jotka oikeasti tekee sitä. Ja koska nähtiin, että tuolla Plone on, se on hyvin, hyvin laaja ja hyvin vanhaa koodiperua oleva järjestelmä, niin tämän yhteisön nyt täytyy jotenkin pystyä toimimaan sen ympärillä, ja se on sillä lailla hauska, että koska meillä ei ole tämmöistä niin kuin varsinaista hallitsijaa kautta kuningasta, joka antaa niitä määräyksiä, niin se on enemmänkin tämmöinen orgaaninen tapa toimia, eli ihmiset vaan hakeutuu sellaisen asioiden pariin, mitä heitä kiinnostaa, ja tekevät tämmöisiä itse organisoituvia tiimejä. Mä en tiedä, että onko, mulla ei hirveän paljon ole tällaisia niin kuin verrokkikulttuureja kautta tuota yhteisöä, missä tämmöistä tapahtuu. Ja sitten nämä tiimit sitten ratkovat niitä ongelmia, eli nyt on markkinointitiimi, sitten on tällainen niin kuin korekehitystiimi, turvallisuustiimi ja niin edespäin, jotka keskittyvät tiettyihin ongelma-alueisiin ja koostuu yleensä niin kuin ympäri maailmaa olevista ihmisistä, jotka sitten sähköpostilla muuten keskustelee, näkevät toisiaan aina välillä, kun on varaa matkustaa lentokoneella kauas, mutta tapahtuu harvemmin. Ja toinen, missä Plone on niin kuin sillä lailla ihan niin kuin yhteisenä ylivoimainen, että meillä on nämä ohjelmistokehityskulttuuri on hyvin pitkälle viety, eli tällaiset niin kuin, jatkuvan integraation ja automaattisen testauksen palvelut on hyvin vahvassa käytössä, eli voisi sanoa jopa, että sitä Plonea ei enää kirjoita ihmiset, vaan sitä niin kuin tekee siellä niin kuin ne koneet, jotka pyörittää niitä automaattisia testejä ja siirtävät niin koodia paikasta toiseen. Ja se tarkoittaa sitä, että hyvin pienellä niin kuin ihmismäärällä voidaan hallita sitä hyvin suurta koodin määrää, koska se toimenpiteiden automatisointi, mitä siihen tarvitaan, niin on hyvin pitkälle vietyä ja sitten tavallaan niiden automatisoinnin kautta saadaan ne asiat tapahtumaan nopeasti ja varmistettua myös se laadunhallinta on hyvin pitkälle vietyä, eli se niin kuin ollaan automatisoitu nämä testit, että se testaa sen asian eri Plonen versioilla eri ympäristöissä ja jos vahingossa rikotaan jotain, niin se saadaan automaattista palautetta, eikä tarvitse odottaa sitten siihen julkaisun jälkeiseen hetkeen, kun joku huonolla englannilla kirjoittaa sähköpostilistalle, että tämä ei toimikaan minulla. Ja sen lisäksi on olemassa tämmöinen niin kuin, määritelty prosessi, että miten tällaiset niin kuin kehitysehdotukset, niitä kutsutaan nimellä PLIP, Plone Enhancement Proposal, niin miten niitä niin kuin hallitaan ja mitä vaatimuksia niiden pitää täyttää, että sitä että jos joku asia halutaan ottaa mukaan niin ihan siihen Plonen ytimeen tai sitä halutaan muuttaa. Ja tämä on sen takia, että varmistetaan se, ei lähinnä se, että sitä halutaan tehdä, vaan se, että jos aletaan tekemään jotain ominaisuutta tai muutosta Ploneen, niin tiedetään, että on olemassa ne ihmiset, jotka oikeasti tekee sen asian, eikä pelkästään niin kuin keskustella ja heitetä ideoita taivaalle, vaan jossain täytyy olla se korvamerkitty koodariparka, joka sitten loppupeleissä menee ja koodaa sen loppuun asti sen asian, että saadaan siihen Plone-julkaisuun mukaan. Ja jos ei sitä ole tapahtumaan, niin sitten ruoska heiluu ja tämmöinen yleinen oma tunto alkaa soimaan sille koodarille, että asioita ei ole tehty. Ja toinen Plone-yhteisön yksi näistä Plone-yhteisön piirteistä on se, että porukka on aika keskimäärin niin verrattuna avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteihin, niin ne on aika kokeneita, voisi sanoa näin. Tai toinen tapa, tai miten sen kokemuksen voi laittaa mittarin, on se, että kuinka pitkiä partoja on, niin niitä on aika pitkiä. Että ovat tehneet hommaa jo monta vuotta ja pystyvät olemaan rehellisiä siitä, että me tehdään virheitä joskus. Me ollaan tehty niitä virheitä aika paljon menneisyydessä, että sori, että sä joudut nyt kärsimään meidän virheistä, mutta eipä siinä mitään, että ei tämä maailma tähän pukiin vielä pääty, että kyllä me tästä yli vielä päästään, että mietitään nyt asiaa ensin huomiseen ja käydään vaikka tässä oluisilla välillä ja sitten jutellaan lisää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on hyvin ystävällinen yhteisö, kestää kritiikkiä, niiden ihmisten kanssa voi puhua ja vaikka nyt toisinaan siellä niin kuin tulee huutoa ja itkupotku raivareita, niin silti niin kuin siltä se pysyy niin kuin tällä lailla, näillä yhteisökavereilla pysyy pääviileänä ja he vaan toteavat, että onhan tässä nyt itkupotku raivareita nähty ja niin kyllähän tästä edelleenkin ylipäästään, koska ollaan tässä jo 10 vuotta oltu. Ja se johtuu kans, toinen kanssa on tässä, että se tarkoittaa sitä, että ollaan ystävällisiä, että jos joku tulee kysymään asiaa, niin se on, sinne yleensä tulee sillä lailla, että sinne saa sen vastauksen siihen asiaan, mitä kysyy tai tukea, että voiko tämän tehdä näin, niin se tulee vastaus, että Voihan sen tehdä niin, mutta tota noin, jos minä olisin sinä, niin minä en lähtisi tekemään tätä asiaa välttämättä, koska tota noin, siellä on mörköjä kaapissa odottamassa sinua kulman takana. Että oletko varma, että haluat joutua mörköjen syömäksi? Ja kans tämä yhteisön piirre on, että se houkuttelee aika paljon tällaisia niin kuin fiksuja ja mielenkiintoisia persoonia, tai en tiedä houkutteleeko se ne, mutta ne jää sinne yhteisöön pyörimään. Ja esimerkiksi tässä kuvassa on oikealla on saksalainen ihminen, joka on muuttanut Keniaan. Sitten siinä on thaimaalainen tyttö, sitten on ilmeisesti myös kenialainen tyttö ja sitten on filippiiniläinen naishenkilö. Ja tota noin, tämä on yksi tämmöinen tiimi, tekevät tota noin, ploneja eräälle kansainväliselle yhdistykselle ja tota noin, näkee siitä, että heidän tiimissäänkin on tota noin, jo hyvin paljon väriä ja erilaista näkökulmaa asioihin ja tota noin, ovat hyvin innostuneita ploneesta. Ja tosiaan se on minun mielestä just parhainta plone-yhteisössä, että jos pääsee tapaamaan niitä ihmisiä ja pääsee puhumaan niiden kanssa, niin se tota, niin, avartaa sitä omakin maailman katsomusta, että ne ongelmat voi olla niin kuin tavallaan suomalaisissa, kaikkihan on loppupeleissä ihmisiä, että ongelmat ja hyvät asiat voi olla hyvin samanlaisia suomalaisessa kodissa ja argentinalaisessa kodissa, että ne voi olla myös hyvin erilaisia, mutta silti tavallaan se, kun tapaa niitä ihmisiä ja miten ne suhtautuu ploneen, niin se on monesti semmoinen, niin kuin, voi vaan ihailla sitä tota noin, asiantuntevuutta ja ystävällisyyttä ja viileyttä, millä asioita viedään eteenpäin. Ja tosiaan se yhteisö, niin kuin tavallaan yhteisöllisyys parhaiten näkyy näissä tapahtumissa, mitä järjestämme, eli suurin on plonen tämmöinen maailmankonferenssi on tänä vuonna Brasiliassa, viime vuonna oli Hollannissa, niitä on yksi vuodessa. Sitten on tämmöiset niin kuin 4 maa-osittaista isompaa tapahtumaa, että jos ei sinne konferenssiin pääse maailman toiselle puolelle, niin pääsee nyt ainakin tällaisen oman mantereen tapahtumaan. Sitten on noin 10 tämmöistä sprinttitapahtumaa, mikä käytännössä tarkoittaa, että kerätään lössikoodareita haavilla kasaan ja suljetaan ne viikoksi johonkin kellariin koodaamaan ja sitten sieltä, tota, niin kun ne päästetään ulos niin kellareista, niin toivotaan, että ne on saanut jotain aikaan ja plone olisi taas vähän parempi. Sitten on tällaisia noin 10 vuodessa tämmöisiä niin kuin tune-up-tapahtumia, mitkä on virtuaalisia, eli käytännössä ne on yhden perjantai-illan istumisia, missä tota, noin, kokoonnutaan irkin ääreen ja se on 9 päiväksi ja korjataan pukeja ploneesta, eli katsotaan vaan, mitä ihmiset on raportoineet sinne tota noin, ongelmia, mitkä ovat nähneet, ja sitten niitä vaan sitten otetaan sieltä ongelma ja korjataan se pois. Ja tässä on niin kuin ominaispiirteinä se, että aina arvotaan osallistujien kesken yksi T-paita, joka lähetetään. Ja tosiaan yksi tapahtuma, mikä nyt on tämä World Plone Day täällä, että yritetään promota tätä plonea ja itse toivoisin ainakin tänne promopuolelle vähän enemmän sitä hauista, että kun markkinointi ei täällä oikein toimi, niin tällaisia tapahtumia voisi olla enemmän. Ja tosiaan mitä yliopistolle voi kertoa terveisiä, niin sen, että plone-yhteisö on tällainen kansainvälinen ja monipuolinen, että jos haluaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä, niin todennäköisesti se, että jostain päin maailmaa aina löytyy semmoinen kaveri, jolla on samoja visioita, haaveita, mielihaluja ja turhia toiveita kuin teilläkin, niin ei muuta kuin sillä lailla kurottautuu sinne tota niin, ehkä tätä nelostietä kauemmas ja katsoo, että jospa sieltä löytyisi joku sellainen tota niin, toimija, jonka kanssa voisi tehdä yhteistyötä ja tavallaan sitten tietenkin siinä mielessä säästää omia rahojaan, että ei tarvitsisi kaikkia asioita keksiä itse, ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen, vai että olisi tosiaan joku tota niin, joka jakaisi niitä tota noin, kehityskustannuksia ja ylläpitokustannuksia, mitä näistä monimutkaisten web-järjestelmien kehittämisestä yleensä kertyy. Mutta tota noin, tämmöinen perinteinen, että elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista. Ja plone on sitä haastavaa, että se on haastava, koska se on niin hirveän iso. Sitä ei yksi ihminen pysty hallitsemaan ollenkaan. Siellä on niin paljon erilaisia teknologioita ja komponentteja, että niiden opiskeluun menisi yksi elämä käytännössä. Ja sekin elämä olisi hukkaan heitetty, kun siinä vaiheessa, kun sä opit ne, niin sinne olisi tullut jo uudet tilalle. Ja tämä niin kuin asettaa sen kynnyksen, että kuinka pieniä asioita sä voit tehdä plonella, koska sä et voi semmoisia samanlaisia sivustoja kuin WordPress, missä on 6 sivua ja nätti logo, pystyt 5 minuutissa tekemään sen, niin tämmöisen käyntikorttisivuston, niin plone ei oikein taivu siihen, koska se, että pelkästään saa sen sivuston asennettua, niin siihenkin voi mennä se 5 minuutin sijasta 5 päivää. Ja tosiaan, jos siihen ploneen haluaa lähteä, niin siinä pitää olla tosissaan ja pitää olla isommat tarpeet. Mistä päästään siihen toiseen asiaan, että plone ei ole hirveän suosittu, koska sillä plonella voi tehdä vain isoja asioita, mutta suurin osa ihmisistä haluaa tehdä pieniä asioita, niin plone ei hirveänä sovi heidän ongelmiinsa ratkaisuna, mikä on johtanut siihen, että plone ei enää hirveän paljon rekisteröidy täällä, kun etsitään tämmöistä yleistä sisällönhallintaratkaisua. Ainoa nyt positiivinen uutinen, mikä tässä on, niin kaikki muutkin sisällönhallintajärjestelmät WordPressia lukuun ottamatta ovat laskussa, että sillä lailla, että tervetuloa vaan muutkin tänne pohjasakkaan, että WordPress tulee dominoimaan maailmaa seuraavan 5 vuoden päästä. Ja tosiaan, että plone on vähän tämmöinen vaativa harrastus, että se vie paljon aikaa, että jos sä haluat tehdä ploneja, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää sitoa siihen se 1-2 työntekijää pitkäksi aikaa, että vähintään se 3 kuukautta opiskeluun, jonka jälkeen saadaan se ihminen tuottavaksi, ja senkin jälkeen sitä pitää oikeasti niin kuin käyttää hassuissa paikoissa ympäri maailmaa tapaamassa erinäköisiä ihmisiä ja heidän kanssaan viettää tämmöistä aikaa kasvotusten, jotta pysyy siinä yhteisössä mukana ja pystyy tavallaan jossain määrin myös koordinoimaan sitä, että mihin suuntaan se yhteisöä kaaretaan ja ohjataan. Ja yliopiston kokoiselle laitokselle se ehkä onnistuu vielä, mutta jos on tämmöinen pienempi konsulttitalo, niin etenkin jos tulet jostain vähemmän rikkaasta maasta, niin se lähteminen ulkomaille saattaa olla sekin jo sinänsä este. Etenkin kun jos olemme Suomesta, tuo nuoli osoittaa Helsinkiin, siinä alun perin luki, että buu. Mutta täältä on tosi hankala lähteä tuonne isoihin tapahtumiin, jotka yleensä ovat jossain kauempana Suomesta. Ja sillä mielessä kadehdin noita keski-eurooppalaisia kollegoja, joille on todella helppo ottaa juna ja mennä johonkin vähäksi aikaa tapaamaan muita ihmisiä. Etenkin kun suurin osa plone-toiminnasta tapahtuu tuolla Etelä-Amerikassa, se on just väärällä suunnalla, kun olemme tällä hetkellä. Mutta sitä huolimatta, että meillä on hirveän vanhaa koodia, se on hirveän hankalasti ymmärrettävää, ja se, että plone ei olla hirveän suosittuja kenenkään mielestä, ollaan tämmöinen yksinäinen kaveri, joka ei koskaan saanut ystäviä koulussa, niin uskalla väittää, että plone on silti, niin se on paras ratkaisu keskisuurten ja isojen organisaatioiden sisällönhallintaongelmiin, koska se tarjoaa joustavuutta, ei tarvitse taivuttaa organisaation työkaluun, koska voimme taivuttaa työkalua organisaation. Ja sen lisäksi niin plone-yhteisö on sellainen ystävällinen, vastaanottavainen ja haluaa tukea sinua sinun ongelmiesi ratkaisussa ihan varmasti. Ja emme jätä ketään tavallaan yksin plonen kanssa vastaisuudessakaan. Ja plone on loppupeleissä hauskaa, eli sitten kun sitä alkuongelmien yli pääsee, niin kuten sanoin, niin kukaan ihminen ei halua siirtyä sitä johonkin muuhun ratkaisuun. Ja se oli siinä. Nyt saa esittää kysymyksiä, jos niitä jäi vielä. Kerro.
Vietkö mikrofonista? No.
Niin kerroit alussa, että Plone oli tällä hetkellä etenkin tuolla Etelä-Amerikassa suosittu ja ymmärsin, että on itsekin ottanut siellä käymässä viimeisen vuoden aikana, niin pystyisikö kertomaan sieltä vähän tarinoita, että miten siellä se yhteisö toimii ja mitä siellä tehdään ja mitä se tarkoittaa nyt niin kuin tämmöisten eurooppalaisten käyttäjien näkökulmasta?
Joo, eurooppalaisten käyttäjän näkökulmasta tarkoittaa sitä, että ne puhuvat portugalia, sitä ei hirveästi ymmärrä, mitä ne puhuu. Mutta Brasiliassa on 3-5 Plone-yritystä. Brasilian hallitus rakastaa Plonea, koska he pystyvät tekemään Plone-sivustoja, pystyvät kilpailuttamaan näiden 5 eri yrityksen välillä. Ja kun he tilaa Plonea, niin tietää, mitä saa, ja ovat tyytyväisiä siihen laatuun, mitä se tulee ulos. Ja ainoa ongelma siellä maassa on tällä hetkellä, että ne haluaisivat julkisella sektorilla tuottaa enemmän Plone-sivustoja, kun siellä maassa on yksinkertaisesti käsipareja tekemässä niitä. Eli siellä on osaajapula. Ja sanoisin, että siellähän ne sivustot on tosiaan isompia, kun siellä on paljon enemmän lössiä. Että mitä nyt näitä on? Mä en osaa taas kääntää. Ministeriöt ja muut ovat tosi innoissaan tässä asiassa, että ne on suuria julkisen profiilin toimijoita. Vaikka Suomessa voisi sanoa, että jos eduskunta ottaisi Plonen käyttöön, niin kyllähän sitä luukutettaisiin aika paljon. Vastasiko kysymykseen?
Vähän vastaava kysymys näin niin kuin Euroopan alueelta. Ymmärsin, että Euroopan ympäristövirasto vai mikä on tehnyt jonkin verran?
EEA.
Onko sulla tietoa heidän tekemisistä enempää? Mitä,
on.
Ketä siellä on?
Sehän oli julkinen tarjouskilpailu. Saivat sen sivuston yhdellä puolella miljoonalla eurolla teettivät. Sitten mä ilmeisesti meni, koska se oli eurooppalainen kilpailu, sitten voitti joku romanialainen voitti, ja sitten joku oli tavannutkin ne henkilöt jossain, mä en ole ihan varma, että mikä firma se on, mutta tämmöinen niin kuin Esson baarissa kuultua, että se oli jutellut siinä sen tekijöiden kanssa ja niin kysyi, että mitenkä se teitti tämän sivuston. Oli kysynyt joltain romanilaista kaverilta ja hän vastasi, että no hän teki sen itse. Eli se oli tämmöinen yhden miehen duuni, että varmaan se sillä miljoonalla eurolla nyt pääsi juhlimaan. Oli siellä varmaan useampi henkilö taustalla, mutta tosiaan se näkyy siinä, että Plone on tosiaan siihen tosi tehokas ratkaisu. Niin, sitä Brasilian hommasta semmoinen, että siellä on kanssa, miten alun perin päätyi siihen Plonen suosioon, että ne oli järjestänyt julkisen tarjouskilpailun, mihin kaikki sai esittää eri vaihtoehtoja. Siellä oli Microsoft-firmoja ja muita mukana, ja siinä oli tämmöinen niin kuin trial by fire, eli annettiin kavereille viikko aikaa tuottaa semmoinen joku sivusto tällä teknologialla, mitä ne oli niin kuin ollut tarjoamassa, ja ainoastaan Plone selvisi sitä puhtain paperin, että ne toiset firmat ei saanut viikon sisässä mitään aikaa. Sillä lailla ne totesi, että tässä on ehkä jotain hyvääkin tässä järjestelmässä.
Hienoa.
Joo.
Kiitos Mikko. Tuleeko vielä muita kysymyksiä? Nyt on tilaisuus.
Joo, YK. Minä itse tein YK:lla on niin useampia osastoja. Sen varmaan olen ymmärtänyt, että saattaa olla jopa vielä Suomen julkista sektoria byrokraattisempi laitos. Ja siellä semmoinen, mikähän se oli, tämmöinen, mikä keskittyi tämmöisiin niin kuin vesiasioihin, niin osasto, niin siellä on Plone käytössä. Kenillä on useampi sivusto tehty Ploneella. Ja sitten oli näitä muitakin osastoja. Ja ne on enemmän siinä, että nehän ei näy niin kuin ulospäin, koska ne on enemmän tämmöisiä just intranet-ratkaisuja, missä ne YK:n omat työntekijät sitten käyttää sitä sivustoa esimerkiksi tietojen ja tiedostojen ja tämmöisen hallintaan ja sisäiseen julkaisuun. Minä voin ottaa niistä, jos haluatte hyviä keissejä, niin minä voin pyytää kaveria lähettämään tietoja. Joo. Joo, sehän tosiaan, että miten se määrittelee sen sisällönhallintajärjestelmän. Ja WordPress määrittelee sisällönhallintajärjestelmän itsensä sen takia, että se voi olla mukana tarjouskilpailussa, jossa etsitään sisällönhallintajärjestelmää, että tämä on tällä lailla.
Ja toisaalta on myös näitä avoimen lähdekoneen CMS, ja on vaikka kuinka paljon muita tietoja. Löytyy varmaan muitakin merkittäviä tapaavia juhlaa.
Joo, nämä mitä neljä minä otin, niin kuin, varmaan tunnetuimpia niin kuin nimeltä. Ja kyllä niitä sitten löytyy etenkin tuota PHP-puolta, kuten Jussi sanoi, niitä löytyy niin kuin puolukoita suomalaisesta metsästä.
Siis tuommoinen yleinen ilmiö ylipäätään sisällönhallintajan suhteen on se, että aika paljon asioitahan siirtyy ihan palveluihin nykyään. Että se voi WordPressinkin asemaa myöhemmin muuttaa se, että ihmiset ei enää oikeastaan halua asentaa sitä WordPressia, vaan haluaa vaan suoraan palveluna ottaa
käyttöön. Siinähän se vitsi onkin, että se Automator, joka tekee WordPressia, se yritys, WordPress.com on heidän palvelunsa ja myyvät sitä WordPressia palveluna ihmisille, ottavat 9 € kuussa siitä ja tekevät ihan hirveätä liikevaihtoa semmoisella tosi pikkutuotteella, koska käyttäjiä on sitten tyyliin monta kymmentä miljoonaa, mitä he palvelevat. En usko, että tähän niin kuin saumaan, niin se on tosi hankala lähteä iskemään niin kuin kilpailua, että pääsisi jotenkin uhmaamaan sitä asemaa, jos on kerran saavuttanut semmoisen. Vähän sama kuin sosiaalisissa verkoissa, että kun ihmiset menee Facebookiin, niin sitten nämä kaikki muut sosiaaliset verkot on niin kuin kuollut.
Hyvä. Kiitos Mikolle.